Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjuesinim Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në institucionet e Kosovës vazhdon të ketë persona që bien ndesh me ligjen. Brenda 2 vjetësh në Kosovë janë shuar mbi 4.000 biznese. Katalonia vendos sot për pavarësinë nga Spanja ose jo. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Spanjës do të pezulloj autonominë e Katalonjës nëse rajoni nuk heq dorë nga përpjekja për pavarësi sot deri në orën 10. Pas referendumit të 1 tetorit, udhëheqësi katalanas Carles Puigdemont ka nënshkruar deklaratën për pavarësi, por më pas ka hequr dorë për t'i hapur rrugë dialogut. Sipas disa raporteve, ai do të këmbgul në pavarësi, por ka frikë se një gjë e tillë mund të çojë në trazira në Katalonjë. Neni 155 i kushtetutës së Spanjës i lejon Madridit të vendos sundim direkt në kohë krize. Në prag të eskalimit të afatit ka pasur protesta masive për ndalimin e dy udhëheqësve të lëvizjes separatiste. Kryeministria Britanike Theresa May do të vazhdojë sot dhe nesër negociatat me liderët e tjerë evropian për daljen e Britanisë nga BE-a. Përpara samitit, May u zotua se do ta bëjë sa më lehtë të mundur për shtetasit e BE-s që të mbeten në Britani edhe pas Brexitit. Në një letër të hapur për shtetasit e BE-s, May tha se procesi i aplikimit digjital për zgjidhje të statusit do të jetë efikas dhe me çmim sa më të ulët. Ajo po ashtu tha se Londra dhe BE-a janë në distancë prekse sa i përket marrëveshjes për të drejtat e qytetarëve. Në Bruksel, May do të përballet me 27 liderët e tjerë të BE-s, të cilët do të vlerësojnë përparimin e negociatave të drejtashme për Brexit. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se nuk pritet ndonjë kthesë e madhe në summit. Shtëpia Barr tha se çlirimi i Irakës, bastionit të fundit të madh të militantëve të Shtetit Islamik në Siri, do të hapë një fazë të re në konfliktin në Faxhat atje. Zëdhënësja Sara Sanders tha se rënja e Mosulit në Irak dhe çlirimi i Irakës në ditët e ardhshme e bëjnë të qartë se kalifati vetëshpallur i grupit ekstremist po shkatrohet. Forca siriane të mbështetura nga SHBA-ja kanë thënë të mërkurën se e kanë dëbuar Shtetin Islamik nga Raqqa dhe se tani po heqin mina toksore. Mustafa Bali, zëdhënës i forcave demokratike siriane, tha se po bën përgatitje për deklarimin zyrtar të çlirimit të qytetit. Sanders tha se presidenti amerikan Donald Trump është pranë përmbushjes së premtimit kryesor të fushatës mposhtjes së Shtetit Islamik. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Nikki Haley i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të ndjek shembullin e SHBA-s dhe të adresoj, siç tha ajo, sjelljen shkatruese të Iranit në lindjen e mesme. Irani duhet të gjykohet për sjellje agresive, destabilizuese dhe të paligjshme. Të veprosh ndryshe do të ishte qesharake, tha Haley. Sipas saj, Irani furnizon ilegalisht grupet e milicive në Jemen, Siri dhe Liban. Haley tha se Irani kërcënon lirinë e lundrimit në ngjirin Persik. Burgos gazetar dhe të huaj përsekuton disa fe dhe arreston homoseksual. Zëvendës ambasadori i Iranit në OKB Golamli Koshro tha se nuk do të humbas kohë për t'ju përgjigjur deklaratave të një natyre brutale të zyrtarëve amerikan. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pas qyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, fushata për zgjedhjet e 22 tetorit po i afrohet fundit. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme zëri Valona ka vënë pasje sikurse në fushatat e kaluara dhe në këtë të fundit për zgjedhjet lokale që mbahen këtë të diellë, partitë politike, kandidatët e tyre për kryetar, si dhe ata për asamble, po vazhdojnë të shpenzojnë shumë të mëdha parash me qëllim të promovimit sa më të madh përpara elektoratit. Nëse secili kandidat për kryetar komune javë më parë ka nisur fushatën edhe në rrjetet sociale duke sponsorizuar shkrime, fotografi dhe klipe të ndryshme, gazeta ka vënë dukje se megjithatë ende po mbajnë fshehur burimin e financimit. Gazeta ka kontaktuar ekspert të rrjeteve sociale të cilët kanë ndjekur fushatën e kandidatëve në këto zgjedhje që vlerësojnë se kandidatët për kryetar komunash shpenzojnë mesatarisht rreth 50 euro në ditë në promovimin e tyre në rrjetet sociale dhe në kanale tjera digitale, që i bie se gjatë tër muajit në fushatë se cili kandidat t'i ketë shpenzuar spaku 1500 euro. Kësisoj, si shtekson e përditshmja zëri, kostoja e promovimit vetëm në rrjetet sociale të subjekteve politike të kandidatëve për kryetar dhe atyre për asamble për zgjedhjet lokale të 22 tetorit vlerësohet se peshon miliona euro. Balona?
Po Zenel, mos transparenca e shpenzimeve gjatë fushatës, respektivisht e partive politike, mbetet problemi pas zgjidhur tash e sa kohë. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, njohës të çështjeve politike dhe të zgjedhjeve kanë vlerësuar për të përditshmën zëri se partitë politike vazhdojnë të mos jenë fare transparente për shpenzimet që bëjnë gjatë fushatës. Duke vënë pas se fushata aktuale nuk është as pak modeste, vështruar nga aspekti financiar, njohësit e çështjeve politike theksojnë se mungesa e transparencës së burimeve të mjeteve për fushat po vazhdon me avazin e vjetër. Gazeta thekson më tej se në Kosovë ekziston një ligj që e rregullon çështjen e financimit të subjekteve politike, por që i njëjti nuk po gjen zbatim. Gjykuar në bazë të vlerësimit të përfaqësuesve të shoqërisë civile që me vite merren me aspektet të zgjedhjeve në Kosovë, e përditshmja zëri thekson se është i domosdoshëm një mekanizëm institucional që i mbikëqyr shpenzimet e partive politike, në veçantë shpenzimet gjatë fushatës zgjedhore, sepse si shënvizon gazeta, është fare lehtë të dalluashme që shpenzimet për fushat janë shumë më të mëdha se sa ato që raportojnë subjektet politike.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Personat të dyshuar, të akuzuar apo edhe me dënime të shkallës së parë për veprat të caktuara penale vazhdojnë të jenë ende zyrtar në institucionet e Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se largimi i tyre është i pamundur ligjërisht për shkak të standardeve të drejtësisë penale. Rrjedhimisht, thonë ata, reforma zgjedhore është më se e nevojshme. Kronike e Bekim Bislimit.
Praktike e keqe që në institucionet e larta të vendit të ketë individ të dyshuar, të akuzuar apo edhe me dënime të shkallës së parë për vepra të caktuara penale dhe të cilët kryejnë në funksione publike, po vazhdon ende vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në vend. Sipas tyre, partitë politike nuk kanë marrë parasysh sugjerimet dhe rekomandimet të organizatave joqeveritare dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në vend që në listat zgjedhore të mos përfshin persona që në çfarëdo mënyrë dyshohen, akuzohen se kanë rënë ndesh me ligjin ose që janë të dënuar për një gjë të tillë. Albert Karasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa.